Jumalan rauhaa teille kaikille. Eilen illalla tässä puhuin tästä uhrikaritsasta, kuinka tämä uhrikaritsa tuli erottaa sieltä ja kuinka perheen päällä miehellä oli siinä semmoinen vastuu, että hän huolehti siitä, että tämä uhrikaritsa tuli erotettua kaikista muista. Ja nyt on tarkoitus tällä tunnilla puhua samaisesta uhrikaritsasta ja sitten tästä, kuinka tämä uhrikaritsa tuli teurastaa sitten. Se ei riittänyt, että se erotettiin sieltä kaikista muista, vaan täytyy myöskin vielä sitten teurastaa tämä karitsa. Ja täällä sanotaan toinen Mooseksen kirja 12. luku ja jakeesta 6, tai jae 6 vain. Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun 14. päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Kun ajattelee sitä, että tämä uhrikaritsa oli siellä erossa kaikista muista lampaista otettuna sitten, ja sitten siinä perhe sitä katseli aina sen 4 päivään, mitä se oli 10. päivästä 14. päivään, niin se puhutteli varmaan tuota perhettä, ja se puhui siitä sijaiskärsijästä sitten, että tämä on meidän perheemme sijaiskärsijä. Mutta tässä sanotaan nyt, että sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Kun minä ajattelin sitä tapahtumaa, mitä siellä silloin tapahtui vuosituhansia sitten, ja kuinka tämä vapautus sitten tapahtui siellä tämän uhrikaritsan kautta, niin nyt kun se teurastettiin siellä, se ei riittänyt tosiaan, että katseltiin vain miten hieno karitsa on, ja jos olisi vaan ajateltu, että emme me raski tätä surmata tätä karitsaa, että ei tätä voi sillä tavalla uhrata siinä, mutta se täytyy vain rohkeasti sitten toteuttaa sen, minkä Jumala oli antanut tehtäväksi sitten. Meillekin saattaa joskus tulla mieleen sellaisia asioita, kun Jumala antaa meille tehtäviä. Meille voi tulla sellainen ajatus, että ei minusta ole tämän tehtävän suorittajaksi sitten. Ja voi tulla semmoinen pelko, että en minä voi lähteä. Jonkun Jumala voi lähettää kauaksi Afrikkaan tai minne, että Jumala lähettää esimerkiksi lähetystyöhön. Niin minäkin tunnen näitä lähetyssaarnaajia joitakin ja käyn heitä tapaamassa sitten. Niin inhimillisesti voisin ajatella minäkin näin, että en minä tätä olisi tänne lähettänyt. Tämä on niin pelokas, pelkää hirvittävästi, että ei tästä ole tähän työhön. Mutta Jumala ei ajattele tällä tavalla, että pelkääkö ihminen vai ei, vaan siitä, että turvautuuko tämä ihminen Jumalaan. Ja antautuuko niin kuin Jumalalle. Ei meidän heikkoutemme ole esteenä Jumalan käytölle, vaan meidän voimamme ja meidän semmoinen itseemme turvautuminen, se on este Jumalan käytölle. Että jos me itsessämme olemme niin kuin voimakkaita ja vahvoja, minuakin joka kerta, kun minä tulen tälle paikalle, minua pelottaa ja vapisuttaa, ja minä ihmettelen, että miten minä olen tälle paikalle sitten joutunut. Nämä tuhannet kerrat, mitä olen joutunut puhumaan. Kun minut tyrkättiin silloin nuorena poikana tuonne puhujan paikalle tuolla Nurmijärvellä, sillä oli harjanostajaistilaisuus siellä ja sitten yksi-kaksi vaan sanottiin, että joo, Huttusen Heikki tulee niin sitten pitämään työntekijöiden puolesta puheen. Ja ei mitään muuta kuin tyrkkäsivät vielä siihen mikrofonin eteen, että ala mennä nyt siitä. No eihän minä ollut mitään valmistautunut mihinkään muutenkaan. Saatikka sitten ja siellä oli hyvin arvoisa kuulijakunta, mutta ei niin arvoinen kuin tänä päivänä on. Tänä päivänä on maailman arvokkain kuulijakunta, joka on Jeesuksen Kristuksen verellä ostettu, jotka ovat hyväksyneet sen sovitusuhrin. Se on kaikkein arvokkain ja kallisarvoisin kuulijakunta. No minun tyrkkäsivät sitten siihen ja minähän mikrofonin eteen meni ja minun puhe oli tällainen, että kaikkihan meillä on täällä hyvin mennyt jäljeksi pois. Ja en minä aplodia siinä saanut, mutta hämmästelivät vain, että no mitäpä sinä muuta osasi sanoa. Ei sinä auttanut itkemäänkään ruveta työnantajan edessä, että työnantaja oli antanut meille työtä ja toimeentuloa ja sitten olisi valittanut, että voi miten surkeita täällä on ollut. Ja semmoinen oli se puhe, ja minä sen jälkeen ajattelin, että mä en koskaan en mene puhumaan. Mä muistan elävästi, kun mä läksin sieltä juhlapaikalta ja autolla ajoin sitten asunnolleni päin siinä rinteessä. Muistan niin selvästi, minä siinä sanon itseksi, että tämän jälkeen minä en sitten puhu yhtään puhetta. Ja niin se on, että ei pitäisi sanoa sitä. Se on juuri niin, sinä käy juuri päinvastoin. Ja jos sinä koet, että sinusta ei ole puhujaksi ja koetat pakoilla sitä viimeiseen hengenvetoon asti, niin melkein on varma, että sinä joudut puhujan paikalla. Ja on se näin, Jumalalle on mieleen ottaa se, joka ei mitään ole. Jumala mielistyy sellaisen. Niinhän Paavolikin sanoi, että kun minä olen heikko, niin silloin minä olen väkevä. Ja Jumalan voima asettuu heikkouteen. Että ei tarvitse niin kuin peljätä, että kun on oikein heikko, niin kyllä Jumala sitten voi käyttää meitä. Jumalalle ei ole vaikeutta täyttää tyhjä astia, vaan saada se täysi astia tyhjäksi itsestään. Se on Jumalalle se vaikeus. Että me olemme niin itseämme täynnä, me olemme niin täynnä opiskelua ja olemme niin viisaaksi tulleet Raamatussa ja opiskelleet, että siinä se on se este. Mutta kun tyhjä astia saa tulla tuota puhujan paikalle, niin Jumala voi siinä käyttää. Niilo Ylivainiohan sanoi sillä tavalla, että kun hän astuu puhujan paikalle, hän on niin tyhjä kuin tyhjä olla voi. Mutta puhujan paikalle, kun hän menee, niin häneen niin kuin pistettäisiin semmoiset niin kuin sähköjohdot taivaasta, niin kuin vertauskuvallisesti kytketään. Ja Niilo Heimonen, jonka kanssa pidimme monet kokoukset Siilinjärvellä, niin hän sanoi kerran puheessaan tällä tavalla, että hän vapisee aina ennen puhetta ja pelkää. Ja minä ajattelin, että ei nyt pidä paikkansa tuo. Ja sitten kun oli seuraava kokous, pidettiin yhdessä ja me istuttiin sillä tavalla vierekkäin, niin minä seurasin syrjä silmällä. Niin tiedätkö, niin hänen jalansa ihan vapisi ja tutisi. Kerta kaikkiaan ne vapisi, mutta kyllä sitä pelottaa. Ja kun hän tuli puhujan paikalle, niin kuin niillä, jotka tunsitte, niin sieltä hän tuli kuulla aitoa Jumalan sanaa, mitä hän sitten välitti meille. Tässä on nyt viittaus sitten, niin kuin sanotaan tässä, että teurastakoon sen ilta hämärässä. Eli siinä on viittaus yhteen uhrikaritsaan, vaikka niitä oli monia monia siellä, tuhansia lampaita varmaan, kymmeniä tuhansia oli. Mutta tässä on viittaus yhteen karitsaan, eli siinä on niin kuin esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja minä ajattelin, kun se piti ilta hämärissä sitten teurastaa siellä, että siinä oli ajanjaksokin annettu, että ei voinut vain, että kunhan nyt aamulla, että sitten meillä on aikaa paremmin siinä valmistaa sitä ja teurastaa, vaan siinä oli oma aikansa. Jumalalla on aina oma aikataulunsa. Hänhän sanoo, Galatalaiskirjeessä tulee esille, että kun aika oli täyttynyt, hän lähetti poikansa lainalaiseksi. Lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset. Jumalalla on oma aikataulunsa kaikissa asioissa ja hänen aikataulunsa ei petää. Minä ajattelin tämä ilta hämärää siinä, siellähän vaihtui. Vuorokauden aikahan vaihtuu sillä tavalla, että onko se sillä tavalla, kun ensimmäinen tähti tulee näkyviin, niin silloin vaihtuu. Ja se on siinä kuuden aikaa illalla sitten. Ja yövartiohetkihän jaettiin sillä tavalla neljään eri osaan, että se alkoi illasta 6:00, 9:00, ensimmäinen 9:00–12:00 oli toinen ja sitten oli 12:00–3:00, 3:00 ja 3:00 sitten 6:00. Oli ne yövartiohetket sitten. Niin kun Jeesus sanoi tällä tavalla, että kun tulee yö, niin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja sitten sanotaan myöskin näin, että Jumalan maailmassa on yksi päivä, on niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Niin minä ajattelin tätäkin ajanjaksoa sitten, tämä meidän ajanjaksomme nyt, niin varmaan jos silloin oli niin kuin sanotaan, kun sanotaan, että näinä viimeisinä päivinä Jumala on puhunut niin kuin poikansa kautta, että meillä on tämä ajan jakso, niin varmasti elämme jo ihan iltahämärän hetkiä. Siis ei muuhun tulokseen voi tulla. Että siis tämä maailma on mennyt niin kauaksi pois Jumalasta. Siis länsimainen, niin sanottu länsimainen arvomaailma, kun puhutaan tämmöisestä, niin se on poikennut niin kauaksi pois Jumalan tahdosta, että sitä emme oikein itse edes tajua. Suomen lainsäädäntö, minkälaiseksi on mennyt. Me vain ihmettelemme ja hämmästelemme sitä, miten nopeasti kaikki tapahtuu. Kyllä elämme tämän aikakauden iltahämärässä nytten. Ja se on todella hämärtynyt. Sen tähden, niin kuin Raamattukin sanoi, että pitää rukoilla esivallan puolesta, että he voisimme viettää niin kuin rauhallista elämää. Että Jumala voisi esivallalle antaa sitä näkökykyä. Sitä todellista näkökykyä, mitä Jumalan maailmasta annetaan. Ettei todella tulisi semmoinen yö synkkä, että emme enää pysty työtäkään tekemään täällä, evankeliumin työtä. Ja evankeliumin työn tekeminen ei ole koskaan, se ei ollut helppoa ollut. Ei milloinkaan, että sitä on niin kuin turha kuvitella, että tulee semmoinen helppo aika, että sitä on mukava tätä tehdä. Tätä ei ole koskaan ollut mukava tehdä sillä tavalla niin kuin inhimillisesti ajateltuna. Mutta kun saa tehdä evankeliumin työtä, niin se antaa semmoisen valtavan tyydytyksen. Niinkin yksinkertainen asia kuin tuommoinen raktaattien jakaminen ja antaminen raktaattia tuolla ja pistää ihmiselle näytille tuolla, niin se antaa semmoisen sisäisen tyydytyksen ja semmoisen sisäisen levon ja rauhan. Ja tämmöistä lehteä, niin kuin sinulle lehteä, kun saa jakaa tuolla ihmisille ja pistää postilaatikkoa. Niin kuin yksi sanoi, että hän on kova evankelioimaan postilaatikoita, että pistää noita aina. Hän on semmoinen postilaatikko evankelista. Tässä nyt oli sillä tavalla, että tässä tämä seurakunta kokoontui sitten tämän Uhrikalitsan ympärille. Ja kun mekin olemme tänään tänne kokoontuneet, niin mehän olemme kokoontuneet Jeesuksen Kristuksen ympärille. Hänen nimessään me haluamme olla koolla. Hänelle me haluamme laulaa ja hänestä me haluamme todistaa. Silloin, jos kokouksesta häviää Jeesuksen nimi, että siellä Jeesuksen nimeä ei mainita missään vaiheessa, niin silloin tuntuu kyllä, että nyt ollaan väärässä seurassa, vaikka olemme hengellisessä kokouksessa. Kuulkaa, hän on ainut, joka ansaitsee kunnian ja ylistyksen ja palvonnan. Ei me ihmisenä tarvita sitä kunniota. Minä en kaipaa yhtään kätten taputuksia, enkä sitä, että minulle taputetaan. Minä vierastan semmoista, että ihmisille taputetaan. Minä muistan silloin, kun alettiin, että taputetaan Jeesukselle. No minä ajattelin, että no nyt taputetaan, en minä taputtanut, kyllä. Mutta että taputetaan Jeesukselle, niin minä ajattelin heti siinä välittömästi, että no niin, kohta se on seuraava vaihe, Jeesus jää syrjään ja sitten ihmisen. Nythän taputetaan suuret saarnamiehet kätten taputuksen tulleen estraadille. Kuule, meidän ei pidä lähteä sille tielle, jossa ihmistä ylistetään ja palvotaan. Ei sellaista ihmistä täällä ole. Ja Jumala ei ole ketään ihmistä, saarnamiestä, ketään ei ole armoittanut niin, että seurakunnan merkitys häviäisi. Ja seurakunta yhdessä koolla, niin kuin tänäkin päivänä tässä, olemme yhdessä koolla olleet. Ja täällä on laulettu, yhdessä laulettu, rukoiltu, ja täällä on aloitettu puheilla ja kaikki. Ja se yhdessä tapahtuu. Ja siitä minä tykkään, että saamme yhdessä palvella Herraa. Että se ei ole vain yhden miehen tai naisen esitys. Se on kyllä niin kuivakkata sitten, että jos ei muille roski antaa. Aina pitäisi olla kasvamassa, niin kuin saarnamiehen rinnallakin, pitää olla kasvamassa siellä uutta sukupolvea. Ja antaa heille tilaa puhua ja laulaa ja todistaa. Ja kannustaa siinä. Kyllä tätä työtä riittää. Ei tästä tarvitse kuule kadehtia, että tämä työ loppuisi kuule. Tätä on kuule. Mä muistan, kun Venäjällä sitä alettiin työtä tekemään, niin kuule siinä kyllä jollekin nousi kaveen mieli, kuule, että kyllä joku sanoi, että kun täällä ajattelin, että mustalla muralla oikein Venäjän tiet, kuule, niin onkaan nyt muitakin ajanut kuin minä siellä, että mustalle muralle. Niin minä ajattelin, että kuule, on tuosta kun lähtee rajalta, niin 10 000 kilometriä saa, niin siellä tulee, kun se yli 10 000 metriä, niin kuin Japanin meri tulee, niin on siinä kuule lääniä mennä. Että ei meidän tarvitse kadehtia sitä kyllä. Että nyt jos joku tekee Venäjän työtä tai Suomen työtä, niin antaa tehdä. Kyllä täällä riittää sarkaa. Työntekijöistä on puutetta, sanoi Jeesuskin. Että työtä on paljon, mutta työmiehiä vähän. Tässä sanotaan sitten tämä toinen Mooses, tämä 12. luku jae 27, sanoo näin, että tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä. Hän löi egyptiläisiä vitsauksella, mutta säästi meidän kotiimme. Eli tämä pääsiäisuhri on ennen kaikkea teurastettiin Jumalalle. Se on ennen kaikkea uhrattuna Jumalalle. Meidän puolestamme, meitä varten Jumalalle, niin kuin Jeesus uhrattiin. Että nythän pääsiäinenhan tarkoittaa sitä, että säästää ja mennä ohi. Eli Jeesus, kun on kuollut meidän edestämme, niin vitsauskaan ei meitä kohtaa sitten. Täällähän sanotaan eilen jo, luettiin tämä Jesaja 53, mutta tämä on minulla niin monta kertaa siunannut. Siunasi eilen, kun tämä luettiin, ja siunannut monta kertaa itsekin, kun tätä on lukenut, niin tällä sanotaan tällä tavalla 4. jae ja siitä eteenpäin. Että, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojamme tähden. Kuuntelepa nyt tarkkaan. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannettu. Että rangaistus oli tämän uhrikaritsan päällä. Joskus noinikäisesti, kun ihmisten kanssa juttelee, sitähän ei voi toinen pistää toista ajattelemaan, siis muuttaa ihmisen ajatusmaailmaa muuta kuin, että me puhumme Jumalan sanaa hänelle. Kun ajatellaan, että kun on tehnyt syntiä, kukaanpa täällä ei olisi sitä tehnyt. Kun Raamattukin sanoo, että jos me sanomme, että me olemme syntiä tehneet, niin me teemme Jumalasta valehtelijaa. Me olemme sitä tehneet sanoin, teon ja ajatuksiin. Mutta täällä sanotaan, että rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Kiitos Jumalalle siitä, että se on kirjoitettu tänne Jumalan sanaan ja se on tänä päivänä voimassa. Ei tämä ole vain silloin, että Jesajan aikaa, vaan tämä on ajaton totuus kaikkina aikoina kaikkia ihmisiä varten. Kun ei täällä ole yhtään semmoista onnistunutta muuta kuin Jeesus Kristus, joka vaihsi täällä. Ja ajattelepa nyt, että ei riittänyt se, että hän vaihsi synnyttömän elämän. Hän täytti lain siinä, kun hän vaihsi. Mutta se ei riittänyt vielä pelastamaan meitä. Se olisi pelastanut vain itsensä. Jos Jeesus olisi sanonut sinun Getsemaanissa, että antaa olla, minä lähden. Jätetään nämä tänne kuule, kerran ovat sotkeneet asiat, niin olkoon. Niin hän olisi päässyt taivaaseen, mutta seurakunta olisi jäänyt lunastamatta. Tarvittiin ehdottomasti se, että hän meni Golgatalle. Ja hän täytti meidän puolestamme lain ja hän avasi tien sinne isän sydämelle. Että sinulla ja minulla on tänä päivänä pääsy sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Me emme enää tarvitse, vain niin kuin vanhan testamentin aikaan katseltiin esikuvien kautta, ja se siihen jäi sitten, että katseltiin, mutta meillä on avattu tie sinne. Jeesus avasi uhri kuolemallaan. Ja joskus tuntuu, että me niin kuin itse haluaisimme itseämme vielä rangaista näistä synneistä, että emme oikein voi, niin kuin emme jaksa uskoa. Raskasta on uskoa synnit anteeksi, että usko syntisi anteeksi. Ja minä en jaksa siihen uskoa, mutta Raamattu sanoo, että usko Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä saat synnit anteeksi. Uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Niin se on jo sitten ihan toisenlaista uskoa se. Ja sitten me saamme kokea syntien anteeksi antamuksen. Minä en tiedä mitään muuta Raamatusta niin ihanaa asiaa siinä, että tuo uskovainenkin voi tehdä parannuksen. Ja uskovainen voi uudistua elämässään. Voi kokea syntien anteeksi antamuksen ja puhdistuksen Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä. Ja eikä tarvitse olla ketään kätten päälle panemassa eteen muuta kuin, että menee Jumalan eteen ja tunnustaa siinä, niin Jumala antaa. Mutta jos on asioita sellaisia, että haluaa, ja paljon häntä joutuu keskustelemaan ihmisten kanssa ja sopimaan ihmisten kanssa ja sielunhoitoa saamaan, niin siellä kun julistetaan oikein Jeesuksen nimessä synnit anteeksi ja maahanvuotaneessa veressä, niin se vakuuttaa ihan niin kuin korvilla kuulen niin kuin toisen puhuvana, että nyt on minulle julistettu syntien anteeksi antamus. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, niin hän saa armoa. Ja jos me tunnustamme syntimme, on hän vanhurs, uskollinen ja vanhurskas, että hän antaa meille synnit anteeksi. Eli se on meidän osuutemme tunnustaa se synti. Ja Jumala sitten omalta puoleltaan antaa synnit anteeksi, kun me haluamme tehdä parannusta. Yksi minun esimies sanoi, että kyllä taas hänen esimiehensä tuli synnin tuntoon ja hänellä oli tämmöinen kuva sitten tällä minun esimiehellä, että annetaan nyt sen sitten kipuilla siellä syntiensä alla, että kyllä sillä nyt on tuliset oltavat siellä, että siinä vähän maistelee niitä kuin mitä on tehnyt. Kyllä jos Jumala tällä tavalla meistä ajattelisi, niin kuule, oishan tässä maistelemista. Jumala antaa anteeksi, niin minä ajattelin sitten, että ei tuokaan ole kyllä oikein, että meninkö pidätetään, jos toinen haluaa tunnustaa ja tehdä parannusta synneistään. Niin meidän tehtävämme on yksinkertaisesti julistaa anteeksi antoa. Ja tämä aarre on meillä saviastioissa, tämä Jeesus Kristus. Ja niin kuin sanotaan, että tämä aarre on meillä saviastiossa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisikään tulevan meistä. Niin meillä on, kun sinäkin kyllä liikut, missä sinä liikutkaan ihmisten parissa, niin sinulla on valtava aarre. Sinä voit siellä, kun kohtaat ihmisen, katuvan ihmisen, sinä voit julistaa syntien anteeksi antamista. Ei siihen tarvitse lähteä etsimään ketään evankelistaa tai saarnamiestä välttämättä, vaan sinä voit toimia se yleisen kappeuden perusteella siellä julistamalla anteeksi antamusta, kun ihminen kääntyy. Olihan yksi tuolla Siilinjärvellä, niin kertoi sotamuiston, sanoi, että kun kaksi miestä oli siinä ollut sodassa siellä, ja toinen oli sanonut, että mitenkä sitä tullaan uskoon. No toinen sitä en minä tiedä, mitenkä tullaan, ja minä olen uskossa. Niin toinen sanoi, että minusta tuntui, että minä kuolen kohta ihan tähän paikkaan, että kerro nyt äkkiä. Ja se kääntyi niin kuin hukkuva oljen korte. Niin toinen sanoi sitten, että nyt minä muistan lapsuudesta, että helluntalaisten kokouksista, että jostakin Jeesuksesta ne puhuu. Että kun Jeesus on kuollut syntisen edestä ja kun sitten hänen verensä on vuotanut syntien edestä. Että ne sanoivat, että pitää uskoa Jeesukseen. No toinen oli, että minä uskon kuule Jeesukseen, Kristukseen ja rukoile minun puolesta. No toinen oli tietysti uskomaton, niin olihan siinä vähän tehtävä, mutta se vaan siunasi siinä, että sinä näet Jumala tämän miehen, että en minä ymmärrä näistä, että hän haluaa tulla kait uskoon. Ja kuule, hän väistyi tämän rukoilija siitä muutamia kymmeniä metriä, niin saman tien tuli granaatti siihen, että sitä miehestä ei jäänyt mitään jäljelle. Minä sanoin, että kyllä Jumalan armo on ihmeellinen. Eikö ole? Niin, viimeisellä hengenvedolla kuule sai kääntyä Jumalan puoleen. Ja vielä tämmöinen jumalaton ihminen johdatti se uskoon. Jumalan pyhä henki toimi siinä hetkessä. Eihän sitä muuta voi ymmärtää. Että kyllä meillä sellainen rakastava Jumala on, että me emme kyllä, minusta tuntuu, että me emme antaisi hänen rakastaakaan meitä niin paljon kuin hän rakastaa. Me olemme suomalaiset varmaan tottunut siihen, että enemmän vain sitä keppiä on tullut, niin siinä on sitä. Eikö se ollut se Koivuniemen Herra aina, joka opetti siellä? Siellä on Koivuniemen Herra, koita hän olla ihmisiskuva. Ja kun joulupukki tuli kotiin, niin onko täällä kilttiä lapsia, kun siinä vaihdettiin silmät kirkkaan, niin kyllä on. Ei ole mitään pahaa tehty milloinkaan. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin ei kysynyt, onko kilttiä lapsia. Hän tiesi, että ei ole. Ei ole yhtään kilttiä lasta täällä. Hän tuli juuri meitä epäonnistuneita varten. Juuri meitä varten, jotka olemme niin monessa rikkoneet ja epäonnistuneet. Hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Kiitos Jumalalle. Eikä hän tee meidän syntiemme määrän mukaan. Voi jos hän sillä tavalla tekisi, niin ei kukaan täällä kestäisi, ei kukaan. En ainakaan minä olisi kestänyt. Kyllä Jumalan armo on sellainen, että me emme sitä sopotia myötä, niin kuin tässä jo sanoi tämä Leo, että emme me sitä ristin työtä ymmärrä siis pohjaa myöten. Se on jotakin sellaista, että antaa itsensä ristiin naulittavaksi, hakattavaksi. Raat Rooman sotilaat, jotka olivat tottuneet siihen, ne ei ollut mitään rippikoulupoikia, jotka kuule pahoin piteilivät, ne olivat raakoja. Heidät oli opetettu tämmöiseen raakuuteen, kun he sitten kohtelivat Jeesusta ja halveksivat. Sen tähden, että meidän ei tarvitse mennä ristille. Kiitos Jumalalle siitä. Emmekä mekään sitä itseämme pelastaisi muuta kuin me saisimme vaan ansiomme mukaan. Emme me ristin kuolemalla itseämme pelastaisi. Saisimme vaan sen, mitä on, olemme ansainneet. Eikö siinä toinen ryöväri sanonut toiselle, kun saarnasi siellä, että me saamme ansiomme mukaan. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Eikö ihmeellinen pyhä henki kirkasti siellä ristillä tälle ryövälle Jeesuksen Kristuksen? Ensin he kumpikin pilkkasivat. Siellä hän sanoi, että he pilkkasivat, mutta toinen tuli mielen muutokseen sitten, kun hän katseli Jeesusta. Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja sitten hän sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaan. Totisesti tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa. Ei se turhaan ole kirjoitettuna tänne Raamattuun, vaan se näyttää niin kuin ihan todeksi meillekin, että jokainen, joka avuksi huuttaa Herran nimeä, pelastuu. Me emme ihmisen taustoja tunne, emmekä tiedä niitä olosuhteita, mitä on ihmisten takana. Ja emme tiedä, miksi ihminen on niin saattava vihainen tai paha. Tai emme tunne heidän taustoja, mutta on yksi, joka tuntee hän, Jeesus Kristus. Ja hän kykenee auttamaan ja nostamaan ja kantamaan tämä meidän pääsiäisuhrimme, pääsiäiskaritsamme. Niin kuin eilenkin luvin täällä, niin sanottiin toinen korintolaiskirjassa, jolla sanotaan näin, että viides luku ja 19, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, niin hän uskoi meille sovituksen sanaa. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän tuli tänne sovittamaan meidät. Ja sielupihollinen ei koskaan voi tehdä parannusta, koska hän on synnin alkuperä. Mutta olen sanonut ja sanon tässäkin, että koskaan ei pidä henkimaailmaan suhtautua ylimielisesti. Ei halueksien, koska ne on Jumalan luotuja henki. Sielu vihollinen on Jumalan luoma Ja me emme tiedä niitä, mikä siinä on taustalla sitten, että näin on sallittu tapahtuvan. Meidän tehtävämme on korottaa Jeesusta Kristusta. Ei koskaan vihollisen tekoja eikä niitä, mitä vihollinen on tehnyt tai teetättänyt meillä. Herra varjelkoon siitä, että voisimme aina korottaa yhtä nimeä, Jeesuksen nimeä, sitä kallista nimeä. Että me koskaan juuri sillä tavalla, että vihollista niin alkaisimme ylistämään. Ja nyt hän on antanut meillekin tämän sovituksen viran, että voimme toimittaa sovituksen virkaa yleisen appeuden perusteella. Jokainen voi toimittaa sovituksen virkaa. Paavali puhuu tässä niin kuin evankeliumin julistuksena, julistajan kannalta, että hänelle on tämän sovituksen virka annettu viedä tätä evankeliumia kaikkialle maailmaan. Ja tässä ihan siunasi tämäkin, oli tämä Israel laulavat sen hebrealaisen laulun ja sitten rukoittiin Israelin puolesta, vaikka laulu oli kaunis, niin mahdottoman kaunis, mutta ymmärrys oli hedelmätön mulla, kun ei oikein ymmärtänyt sitä. Sitä, mutta hengessä koki sen, että kyllä se on niin merkillinen asia tämä uskovien yhteys. Että olipa sitä, tuossakin laulukirjassa, hengellisessä laulukirjassa on lauluja ympäri maailmaa. Ja kun niitä lauletaan, niin kokee sillä tavalla, että vaikka on 1700-luvulta, 1800-luvulta, niin se yhteys koetaan, kato, ihan niidenkin kanssa, jotka on lauluja tehneet. Kyllä Jumalan henki, tämä uhri karitsa, joka on yhdistänyt, niin kuin täällä sitten sanotaan, että tämä, ehkä sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen. Eli tämä uhri karitsa yhdisti tämän kansan sitten seurakunnaksi. Seurakuntahan on, niin kuin me tiedämme, se on uloskutsuttujen joukko. Että seurakunta koostuu niistä uloskutsutuista. Ja nyt tässä tapahtuu, että Jumala kutsuu oman kansansa ulos täältä Egyptin orjuudesta. Seurakunta on uloskutsuttujen joukko ja se on kutsuttu jumalallisella arvovallalla ulos. Monet pitävät, kun tulee presidentin linnaan kutsu, niin hän pitää valtavan arvokkaan ja valmistautuvat siihen sitten. Teetätetään vaatteita Ranskassa ja kenkiä, rikkaat teetettävät Ranskassa, niille ei kelpaa tavalliset kengät, kun ne menevät sinne. Ja mitä niillä on merkitystä, kun ruvetaan ajattelemaan tuhansien eurojen kengät, ja niitä mainostetaan lehdissä, että se teetätti siellä kengät, ja se teetätti iltapuvun siellä. No presidentti sanoo kuitenkin sillä tavalla, että tässä koitetaan mahtua vielä vanhaan pukuun, että se ei ollut ihan tähän hupsuuteen lähtenyt. Mutta nyt kun Jumala kutsuu ulos tästä maailmasta arvovallallaan, niin ajattele, kun ihminen pitää halpana sen kutsun. Ei ota vastaan sitä kutsua, että Jumala kutsuu lähtemään seuraamaan itseänsä ja ajattele kutsua ihan kaikkiseen elämään. Taivaan, kotiin ja kirkkauteen, sinne loistoon hän kutsuu. Sinne kaikkeen, sinne missä kaikki, niin kuin sen Jumalan rakkauden ympäröimänä on koko sitten se lunastettujen joukko. Ja siellä saamme sitten laulaa yhdessä karitsan virttä. Siihen ei enkelitkään pysty yhtymään siihen karitsan virteen. Koska enkeliä ei ole lunastettu verellä, vaan meidät, Jumalan seurakunta, on lunastettu Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Ja siihen ei pysty sitten muut yhtymään, kun seurakunta laulaa siellä. Jeesuksen morsian. Me olemme morsiusjoukkoa, kiitos Jumalan, että on uuden karitsan kautta. Eli tämä uhri karitsa siinä on semmoinen, että se yhdisti. Mehän koemme jokaisen uudesti syntyneen kanssa yhteyttä tässä. Me koemme sitä hengen yhteyttä kaikkien uudesti syntyneiden kanssa. Mutta sitten on toinen yhteys vielä, joka on semmoista niin kuin tämmöinen toiminnallinen yhteys. Jos meillä ei ole opillista yhteyttä, niin me emme koe sitä todellista, syvällistä yhteyttä. siellähän sanotaan, että apostolien teossa, että näin, että toinen luku jäi 41 ja 42, että ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkiä. He pysyivät apostolien opetuksessa. Ja tämä luo sitten sen todellisen pohjan sille varsinaiselle, toiminnalliselle ja käytännölliselle yhteydelle. Minäkin olen kun ystäviä, sitähän on joka puolelta sen saman tien varressa, missä minäkin asun, niin on ulkomailta muuttanut mies siihen, suomalainen vaimo, hänellä se asuu ne parin saa metrin päässä meistä, ja hän on roomalaiskatolinen. Me koemme tämmöistä, eihän uskossa ole, mutta me koemme tämmöistä normaalia tämmöistä yhteyttä, mutta emme me koe hengen yhteyttä, saatikka sitten toiminnallista yhteyttä. Hän on erittäin fiksu mies ja sillä tavalla ja käyttäytyy fiksusti ja on ihan hyvä naapuri, ei siinä mitään, ja erittäin miellyttävä. Mutta emme me koe sitä, että me rupeaisimme hengellistä työtä yhdessä tekemään. Siis ystävyyttä ei pidä sotkea siihen, että meidän täytyy alkaa tekemään hengellistä työtä yhdessä. Kun se on tänä päivänä semmoinen, että koitetaan näillä ihmiskonsteilla yhdistää sitten, ja tämä ekumeenia, joka on murennuttanut Jumalan sanan arvovaltaa, joka on polkenut ihan Jumalan sanan totuutta jalkoihin. Vääränlainen ekumeenia. Minä olen jokaisen kanssa valmis tekemään yhteistyötä, kun on tämä ohjekirja, niin kuin meillä, niin kuin tämä Raamattu on sitten ohjekirjana. Tämän pohjalta minä olen valmis tekemään. Aamen. Mutta en minä lähde semmoiseen keinotekoiseen. Mä en jaksa näytellä. Minusta se on niin raskasta ruveta kuin jonkunsa olemaan ystävä. Jos minä en koe ystävyyttä jonkun kanssa, niin en minä jaksa sitä esittää. Kyllä se on sillä tavalla, että kuulkaa, tästä Jumalan sanan totuudesta, jos poiketaan, niin se on semmoista keinotekosta ja yritetään semmoista keinokastelua harrastaa. Me tarvitaan Jumalan maailmasta sitä oikeata pyhän hengen kastetta. Emmekä semmoista keinotekoista, että me yritämme ihmiskonsteilla saada jotakin aikaiseksi. Kyllähän sitä konsteja on. Niitähän kyllä osaa, joka on harjoitellut niitä, niin osaahan se konstaa. Mutta tässä sanotaan, että he pysyivät apostolien opetukseen. He olivat sitoutuneita tähän apostolien opetukseen. He eivät halveksineet eikä vähätelleet, mitä apostolit olivat opettaneet. Ja sitten Jeesus sanoi, että minulla on vielä paljon teille sanottavaa, mutta te ette voi nyt sitä kantaa, kestää. Niin sen jälkeen, kun ihmiset olisivat täyttyneet pyhällä hengellä ja Jumala oli huolettanut pyhän henkensä, niin Jumala Paavalin kautta on suurimman osan näistä opetuskirjeistä antanut sitten hänen kauttaan. Ja nyt kun pysytään apostolien opetuksessa, niin sitten on hyvä myöskin harrastaa tätä keskinäistä yhteyttä. Leivän murtamista ja rukouksia ollaan sitten yhdessä. Ja täälläkin kun olemme yhdessä nyt olleet ja olemme, niin minä koen sydämessäni sitä todellista yhteyttä. Ja tämän veljen kanssa tavattiin tässä joku, onko sitä viikkoaikaa vai mitä siitä on tämän Helkin kanssa, niin välittömästi siellä, vaikka oltiin tuolla vieraalla maalla, niin tavattiin siellä. Ja se on se yhteys. Ei me jatkuvasti soiteta ja vannota toisille, että kuule, onhan meillä nyt se yhteys sitten, muistanhan nyt sitten. Ja heti siellä, kun näimme siellä tullijonossa, niin välittömästi ja rauhaa toivotettiin siinä. Ja se yhteys on siinä.
Aamen.
Ja eikä se katoa nyt, kun näiltäkin juhlilta lähettiin, tai Erkin, tai näiden veljien kanssa, teidän kanssa. Niin se yhteys on olemassa. Se on sieltä ylhäältä tullutta, uudesti syntyneitä yhteyttä. Ja sitten tämä opillinen yhteys, joka meitä yhdistää. Ja Jeesushan rukoili tällä tavalla siellä näin, että tästä yhteydestä Johanneksen evankeliumin 17 lukuja jäi 17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitettyjä totuudessa. Siis meidät on erotettu. Pyhittäminen tarkoittaa yksinkertaisesti. Meidät on erotettu Jumalaa varten ja hänen tarkoitusperiaan varten. Ja nyt vielä tähän Jumalan sanan totuudessa, että me olisimme tässä Jumalan sanan totuudessa pyhitettyjä. Ja Jeesus sanoi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Sitten hän sanoo myöskin, että mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minun. Jeesus ei rukoile tässä, että me olisimme yhtä tämän maailman kanssa, vaan että me olisimme yhtä Isän ja Pojan kanssa. Ja keskenään olisimme sitten yhtä. Nyt tästä yhteydestä, jos ajatellaan sillä tavalla, että kun on, tällähän sitä on tätä yhteyttä luotu, että tästä otetaan tämä irrallinen, että he kaikki olisivat yhtä. Mutta siitä jätetään nämä kaikkein tärkeimmät asiat, että niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä. Ja tälle, jos me otamme Raamatusta vain irrallisia jakeita ja sillä alamme muodostaa yhteyttä, niin kuule, se on epäonnistunutta. Se on semmoista keinotekoista. Sanokoonpa kukaan mitä hyvänsä. Ja minä en sellaiseen yhteyteen, mä en halua lähteä. Koska se on vääjäämättömästi johtaa pois tästä Jumalan sanan totuudesta. Herra, varjelkoon meitä, että emme loisi yhteyttä omaan tekoisin konstein. Nyt kun ajatellaan tässäkin tätä uhrikaritsaa vielä sen verran katsellaan ennen kuin päätämme, niin tässäkin sanotaan, että sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Israelin kansa oli erotettu tässä Egyptistä ja Israelin kansa ei kokenut yhteyttä egyptiläisten kanssa. Tämä uhrikaritsa erotti heidät tästä Egyptin kansasta. Se erotti siitä, mistä kuulimme siitä tuomiosta. Ja tällähän sanotaan, muuten Paavali kirjoittaa, Galatalaiskirje 6.14 sanoo näin, että mutta pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Eli tässä sanotaan näin, että niin kuin Paavali tahtoo sanoa, että tämän maailman hengellä ei ole minulle mitään annettavaa. Mehän olemme tässä maailmassa ja elämme ja toimimme täällä ja teemme yhteiskunnan hyväksi työtä ja rakennamme tätä. Mutta tämän hengellisen maailman, tämän jumalattoman hengellisen maailman kanssa, niin sieltä ei ole mitään meille annettavaa. Ja sitten sanotaan myöskin, että minä olen myöskin ristiinnaulittu tälle maailmalle. Risti muuten erottaa tästä maailmasta meidät. Ja se yhdistää sinne taivaallisiin. Ja se ristin häpeä, kun ne yrittivät tässäkin puhuta, että siitä yritettiin niin kuin kalatalaisia, että yritettiin poistaa tämän ristin häpeä, että pitäisi ympärileikkauttaa. Ja jos mekin haluamme tämän ristin häpeän poistaa yltämme, että emme halua kantaa ristin häpeää, niin se johtaa vääjäämättömästi meidät pois Jeesuksesta, Kristuksesta. Sillähän sanotaan, että te olette niin kuin lain kautta haluatte tulla niin kuin vanhurskaiksi, että te olette langenneet pois armosta. Eli kyllä se on sillä tavalla, että meidät on yhdistänyt tämän Kristuksen ruumis, hänen tämä uhrikaritsa on yhdistänyt meidät taivaallisia, ne erottanut tästä maailmasta meidät. Ja pysytään oikealla tavalla erossa tästä maailmasta, että Me tiedämme, miten vaikeaa se on, kun saa häpeää ja saa ja pilkkaakin osakseen saamme. Mutta kuule, se on sittenkin kaikkein parasta, sillä opetuslapset iloitsivat siitä, että heidät katsottiin arvolliseksi kärsimään Kristuksen nimen tähden. Jeesus sanoi, että te ette etsi sitä kunniaa, mitä tulee ylhäältä, vaan sitä, mitä tulee alhaalta. Meidän täytyy etsiä sitä kunniaa, mitä tulee ylhäältä. Ja Herra on siihen meidät kutsunut. Ja nyt kun tämä apostolinen opetus on myöskin, niin siinähän on sillä tavalla, että ihmisen täytyy tulla uskoon, ensin uudesti syntyä ja sen jälkeen mennä kasteelle. Ottaa upotuskaste, uskovien kaste ja sillä tavalla ja liittyä sitten seurakuntaan. Ja silloin sanottiin, että tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty, eli se Jumalan tahdon perusteella. Minä kuuntelin tässä kuule aamuhartaatta joku viikko sitten, en yleensä niitä kuuntele, mutta aukasin sitten radion, että jos uutiset tulee, kun olin menossa tuonne työreissulle, niin siellä sanottiin tällä tavalla, että kun enkeli Gabriel kysyi sitten Marjalta, että sinä Jumala on valittu, että haluatko sinä, tai että Pyhä Henki tulee ja varjoaa sinut, niin siinä sitten aamuhartaudessa on, että siinä koko niin henki, koko tuo luomakunta niin pidätti henkiä, että mitä Maria vastaa. Että Maria sanoi, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle Herran mukaan. Että tämän tahdon perusteella meidät on sitten pyhitetty. Meitä ei ole ihmisen tahdolla pyhitetty, vaan meidät on lunastettu ja pyhitetty Jumalan tahdosta. Eli jos ei tunne Raamattua ja ole perillä, niin heti vaan ajatella, että no näinhän se tietysti on. Mutta se ei ole, niin jos Maria olisi kieltäytynyt, niin Jumala olisi ottanut toisen ihmisen. Kyllä hänellä on sitten varaa ottaa. Eli meillä on tunnettava myöskin Jumalan sanaa, että me perillä asti kostuisimme, että emme alkaisi. Ja sitten siinä sanottiin vielä näin, että Maria sitten välittää rukouksia Jeesukselle ja Jeesus sitten Jumalalle. Ja sitten on Mariasta tullut vielä kerupa ja sitten vielä arvokkaampi ja suurempi. Maria pelastui Jeesuksen Kristuksen uhri kuoleman kautta, kun hän uskoi Jeesuksen Kristukseen, vaikka hän oli hänet synnyttänyt, niin ei hänellä ollut oikotietä. Eikä ole juutalaisella oikotietä, joskus erehdymme luulemaan, että kun se on Jumalan kansa, että sillä on oikotie, mutta sillä ei ole mitään muuta. On ainoastaan tämä yksi uhri annettu maailman puolesta, hän on Jeesus Kristus. Ja siinä on kaikkien pelastuminen. Ei ole annettu muuta nimeä taivaan alla, missä meidän täytyy pelastua. Amen. Juutalaisella ei ole etuoikeutta pelastukseen muuta kuin että Jeesuksen kautta. Mm. Mutta heillä on tietysti on Jumalan valittu kansa ja me rukoilemme sen kansan puolesta ja toivomme siunausta sinne. Ja Herra varjelkoon, että me sormeja osoittaisi sitä kansaa, emmekä alkaisi sortamaan sitä kansaa. Aamen.
Amen.